Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pumalo sa 7.1% ang antas ng kawalan ng trabaho sa Australia matapos na higit sa 200,000 katao ang nawala ng trabaho dahil sa mga lockdown kaugnay ng coronavirus. Lumabas ang bagong tala habang isinasaalang-alang ng pamahalaan na makabalik sa bansa ang mga banyagang estudyante sa susunod na buwan. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Hindi na makapaghintay si Punong Ministro Scott Morrison na buksan ang pagbiyahe sa pagitan ng mga estado habang ipinapakita ng mga bagong tala na ang mga pagsara ng border ay nagdudulot ng pagkawala ng 5,000 trabaho bawat linggo at 84 na milyong dolyar kada araw. Tumaas sa 7.1% ang bilang ng mga nawala ng trabaho sa Australia noong buwan ng Mayo habang dagdag na 227,000 katao ang nawala ng trabaho. Ang pinakabagong bilang na ito ng walang trabaho ay siyang pinakamasama mula noong Oktubre ng taong 2001. Inilarawan ng punong ministro ang antas ng unemployment bilang heartbreaking at nagbabala na mahaba pa ang tatahakin ng bansa habang ito ay nagre-recover mula sa coronavirus pandemic.
The sad truth is these numbers are not surprising in the circumstances. We are very aware of the significant blow that Australians being hit with through the course of this pandemic. This recession will be written in the stories of those who are experiencing terrible hardship.
Ang participation rate o paglahok o paghahanap ng mga tao ng trabaho ay bumagsak din sa mababa sa 63% habang ang buwan ng oras na naitrabaho ay bumaba ng mahigit 10% mula noong nagdaang Marso. Nananawagan ng Partido Labor para sa mabilis na pagpapalawig ng programa ng JobKeeper para makatulong sa mas maraming Australiano na nasa linya ng unemployment. Inakusahan ng oposisyon ang koalisyon ng maling pamamahala sa JobKeeper scheme na pinopondohan ng mga employer para mapanatili ang kanilang mga manggagawa sa panahon ng pandemya. Sinabi ng tagapagsalita para Treasury Jim Chalmers, ang tunay na bilang ng mga jobless ay mas masama kaysa sa opisyal na tala ng Australian Bureau of Statistics.
In this first recession in almost 3 decades, the Morrison government is leaving too many Australians behind. The headline unemployment rate for May, which we got today, is bad enough at 7.1%. But it obscures a far more troubling picture. 835,000 Australians out of work in 2 months alone. 623,000 Australians who've given up looking for work. And if they were still in the labour market, the unemployment rate would be more like 11.3%.
Lumabas ang bagong datos habang sinabi ng gobyerno na papabalikin sa bansa ang daang-daang banyagang estudyante sa susunod na buwan. Ngunit nagbabala na ang iba pang mga international travelers ay hindi pa makakabisita sa nalalapit na panahon. 350 estudyante ang ililipad ng University of Canberra at ng Australian National University sa bansa sa darating na buwan ng Hulyo bilang bahagi ng isang pilot program na suportado ng pamahalaang ACT at federal. Ayon sa Vice Chancellor ng University of Canberra, Paddy Nixon, ang pilot program na ito ay mahalaga para sa buong sektor ng higher education ng Australia.
Okay, so what we're looking at is one flight from a single hub not to be chosen as yet, but in Asia Pacific. Those students will arrive and then obviously be in quarantine and isolation for 2 weeks. So our commitment is that the students will only pay what they would have expected to normally pay. And then the remaining costs of the charter flight and the associated isolation period and hotel, etc., is going to be shared between the universities and the ACT government.
Sinabi naman ni Catriona Jackson, Chief Executive ng Universities Australia, labis na natamaan ang sektor ng international student dahil sa COVID-19 at malaking dagok ito sa ekonomiya na sa pagitan ng 3 bilyon at 4.8 bilyong dolyar sa taong ito lamang. Anya, ang plano ay isang positibong hakbang.
Look, it's good news for universities all around the country. It's good news for those students, but it's also good news for getting business and getting jobs back and running. These students are really important to our universities. They're really keen to get back here, but also the resumption of international student trade, I suppose, is really important for the Australian economy.
Higit na panawagan naman para sa mas maraming international students, habang sinabi ng Ministro ng Turismo, Simon Birmingham, na malamang na sa susunod na taon pa manumbalik ang international tourism sa pagsisikap na patuloy na maprotektahan ng mga Australiano.
And yes, the international border restrictions have been so incredibly important in Australia avoiding the scenes of mass graves in New York or overflowing hospitals in Europe that we've seen around the rest of the world. And that's why they're going to have to stay in place for some period of time.
Sa mga lokal na paghihigpit naman, bubuksan na ng Northern Territory ang mga border nito para sa mga interstate travelers sa 17 ng Hulyo habang bumaba na ang impeksyon sa timog ng Australia. Hindi kakailanganin na mag-quarantine ang mga bibisita mula sa ibang estado kapag dumating sila sa Northern Territory. Samantala sa Victoria, sinabi ng State Minister ng Kalusugan, nag-aalala siya tungkol sa pagtaas ng mga kaso at community transmission. Hinikayat ang publiko na seryosohin ang pagpapasailalim sa testing. 18 bagong kaso ang naitala sa Victoria, ginagawa nitong 1,780 ang kabuang bilang ng kaso sa estado na may 6 na kaso ay mga return travelers na naka-quarantine sa hotel. Sa natitirang mga kaso, ang isa ay nakaugnay sa isang kilalang outbreak. 8 naman ay mula sa community testing at 3 ay under investigation. Ani Ministro Jenny Mikakos, dapat pa rin mag-ingat ang mga tao tungkol sa community transmission.
This is not all over, that we still have this pandemic, that it's still possible to catch this virus. Whether you're going to the local shops or having dinner with extended family members, then we will be able to manage the spread of the virus.
Iniulat naman ng New South Wales ang record na bilang ng coronavirus tests sa nakalipas na 24 oras na may higit sa 17,000 katao ang sumailalim sa testing para sa impeksyon. Hinihikayat ni Premier Gladys Berejiklian ang komunidad na manatiling maingat at sumailalim sa COVID-19 testing sa New South Wales. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.